9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za sumporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to me steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Javni uvid u plan generalne regulacije grada Beograda obuhvatio je sve zimske praznike, od Svetog Aranđela do Svetog Jovana sa dva Božića i dve Nove godine. Ako se i računalo na to, sarma, pečenje i ruska salata nisu sprečili veliki broj građana da sažvaću i 400 strana teksta, da osmisle, sastave i predaju primedbe. Sada čekaju utorak i javnu sednicu, spremni da se bore protiv argumenta pandemije, koji poslednje dve godine drži javnost na bezbednoj udaljenosti od sale i mikrofona. Svetska organizacija za prirodu WWF objavila je priručnik kako se pripremiti za boravak u prirodi, a povodom Svetskog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine. Dobra priprema daje nam osjećaj sigurnosti i opuštenosti i omogućava da svoju pažnju usmerimo na prirodno okruženje, da ga istražujemo i upoznajemo, kaže Jovana Dragić-Mej. Opet je neko uzeo psa za dete, pa dete nije bilo zainteresovano, a i baš su kretali na zimovanje, pa eto. Opet su neke napuštene životinje pokušale da se ugraju pod haubom automobila, a neke su bile gladne i besne, pa su stradali i psi i ljudi. Opet. Gošće emisije je Milica Ranković iz udruženja Fenix. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Let's find and join myself.
Povodom Svetskog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine, koji se obeležava svakog 26. januara još od 1972. godine, Svetska organizacija za zaštitu prirode, WWF, objavila je priručnik kako se pripremiti za boravak u prirodi. Istraživanja pokazuju da učenje van učionice, koje je jedna od ključnih odrednica obrazovanja za zaštitu životne sredine, podstiče unutrašnju motivaciju za učenje kod dece i mladih, što je ključni faktor koji doprinosi većim akademskim postignućima i razvijenju samostalnosti. Da bi boravak u prirodi bio opušten, a u isto vreme i fokusiran na određenu temu, neophodno je uložiti malo vremena i u njegovu pripremu, kaže koordinatorka za edukaciju u WWF Adria Jovana Dragić-Mej.
Sama publikacija i kako uopšte smo mi povezali boravak u prirodi sa obrazovanjem o zaštiti životne sredine, upravo zbog toga što je o prirodi najbolje učiti u prirodi. I mislimo da priroda ima toliko potencijala da nekako stvarno kod vas, i sada da li ste vi učenik ili ste predškolac ili odrasla osoba, u prirodi stvarno nekako najbolje će da vam se probudi znatiželja, da vam se čula uključe, da upoznate to što jeste priroda, kako je ona povezana, kako funkcioniše, i ono što je isto jako važno u svemu tome jeste da onda počnete da zaključujete koje je mesto čoveka u svemu tome. Pošto smo se mi uglavnom nekako umešali u apsolutno sve prirodne procese koji postoje na planeti Zemlji, a ono znamo da najviše voli ravnotežu i uglavnom ono što radimo jeste da tu ravnotežu remetimo, i nekako je važno stvarno da kroz samo to saznanje koje vam dolazi vremenom da počnete da postavljate pitanja o tome šta je to što radimo, odnosno prvo vidite u stvari koje su posljedice, onda postavljate pitanje šta je to što je dovelo do toga, znači kakvo je ono ponašanje koje mi praktikujemo i da li možda, sigurno da, možemo nešto da uradimo i šta možemo da uradimo. E sad, sam priručnik smo mi prevashodno namenili učiteljicama, učiteljima, nastavnicima i nastavnicama. To je priručnik koji je namenjen i roditeljima, tetkama, bakama, drugarima, dakle odraslim osobama, svima koji hoće da se upuste u tu avanturu. Taj priručnik je dosta onako, kako da kažem, praktično formiran i možete ga sačuvati na svom telefonu. Koristi se za samu pripremu pre odlaska u prirodu. Pritom to može da bude baš neka ozbiljna avantura, ali može da bude i odlazak u neki malo veći gradski park na par sati. I to su sve neke stvari i savjeti koje ćete vi vremenom, što više budete vremena provodili u prirodi i sami da naučite da savladete. Eto, to vam je neki kao mali pomoćnik koji će vam pomoći da se dobro pripremite i da onda stvarno kada odete možete da se prepustite i tom istraživanju ili samo nekoj ono prijatnoj šetnji. Na samom kraju priručnika nalazi vam se spisak koji je i za odrasle, ali i za decu i za mlade, i stvarno onako kao jednu ček listu štiklirate kako prolazite kroz tu listu, možete da uradite tu pripremu jako dobro. Jer, na primjer, kada ste tamo treba da se osjećate slobodno, ali s druge strane morate da ponesete neke stvari i onda da ne bi preopteretili i svoja leđa nekim nepotrebnim stvarima, vidjet ćete tamo šta je ono što je apsolutno neophodno. Pored toga što ćete dobiti savete, praktične savete, šta je to što je potrebno da ponesete, ono što je isto važno jeste kako da ona nekako iskažemo neko poštovanje, odnosno da ne remetimo tu prirodu u koju idemo, što je stvarno isto tako neophodno, ne bili tu prirodu i sačuvali i ne bili nam ona i dalje pružala ono što nam pruža i sada. Pa tako, ukoliko, na primjer, idete u zaštićeno područje, preporuka naša uvek jeste da se javite upravljaču, da se informišete o tome da li postoje neke pešačke staze. Ukoliko idete negde da postoje određene zone zaštite, za neke zone neophodno da se javite. Znači, sa vama mora da ide neko koji je tu predstavnik, odnosno to će uglavnom biti čuvar tog zaštićenog područja, koji će ne samo da vam pomogne da se osjećate bezbedno, već će vam i pružiti puno nekih interesantnih informacija i tako dalje. Znači, tu stvarno ono, ima puno tih nekih informacija koje sam sigurna da ćete najbolje istražiti kada budete sami pogledali taj priručnik.
Koliko su zainteresovani nastavnici i učitelji? Vi ste i radili edukaciju sa njima od 2016.
Tako je, da. Naša organizacija od 2016. sprovodi jedan program koji se zove WWF Akademija za prirodu. I on je upravo namenjen školama, odnosno nastavnicima i učenicima. Sama ideja je u stvari krenula kroz našu saradnju sa zaštićenim područjima, kroz projekat koji se zove Zaštićena područja za prirodu i ljude, koji mi i dalje sprovodimo. Mi u stvari, kao što i samo ime tog projekta kaže, znači glavni fokus našeg rada jeste rad i unapređivanje stanja i položaja zaštićenih područja koje imamo ovde u regionu, pošto je to regionalni projekat. I jedna od osnovnih uloga svakog zaštićenog područja je i obrazovna uloga. Tako da, negde naš fokus bio na tome da oni jačaju svoje programe, ali i da jačaju saradnju sa školama pre svega. I ono čega smo negde krenuli, to se uvek nekako vraćamo na to, jeste da odlazak u zaštićeno područje nije ekskurzija. Znači, kada vi dođete, imate, ne znam, sat vremena, u stvari nemamo ni sat, nego imamo 45 minuta, jer moramo da jurimo na ručak, vi onda, ne znam, neko vam ispriča koliko ima vrsta ptica koje niste ni videli i ono, vi ništa niste poneli sa sobom, mislim. Nego smo krenuli od toga da, opet se ono vraćam, znači priroda je savršeno mesto za učenje o prirodi i zaštićena područja su fantastične učionice na otvorenom. To su centri bogatstva biljnog i životinskog sveta i negde je fokus da povežemo lokalne škole, dakle škole koje se nalaze na opštinama kojima pripada i to zaštićeno područje i kroz taj program, kroz program WWF Akademije za prirodu koja traje tokom jedne školske godine, mi uključujemo lokalne škole, one zajedno sa zaštićenim područjem i sa nama, naravno, uče o tome zašto to područje postoji, koje su specifičnosti i prirodne, ali i kulturne, zato što su uglavnom i ono što je tradicija nekog kraja i neki običaj, to je uvek pre svega oblikovano i formirano od strane prirode i zato je tako nekako specifično i treba ga čuvati, znači ne treba odvajati te dve stvari. Uče o raznim nekim drugim temama, o ekološkom otisku, ali ono što isto je jako važno, uče i o aktivnom uključivanju. Dakle, oni kroz razne neke zadatke koje su onako dosta istraživački postavljeni i nekako dosta negujemo to da se taj školski tim jača, da zajedno donose odluke, da deca isto budu u ulozi kada i donose odluke, kada su odgovorni za određene stvari. Dakle, prvo imaju taj jedan period upoznavanja, a onda vremenom počinjemo da se bavimo i time koje su to poteškoće, koji su to pritisci koje ta priroda koja u njihovom neposrednjem okruženju ima. I oni zajedno sa zaštićenim područjem i sa nama osmišljavaju svoj školski projekat koji onda s jedne strane bi trebalo da promoviše to zaštićeno područje, ali i da se ukaže na nešto što je neka opasnost ili poteškoća i daju možda i neka svoja rešenja koja mogu da doprinesu, sigurno mogu da doprinesu tome da se ta situacija menja. Tako da često imate među njihovim aktivnostima, na primjer, da se deca bave vršnjačkom edukacijom i oni su onda, znači, s jedne strane, pošto postoji ambasadori na kraju tog školskog projekta i to stvarno ono, imaju čak i neku značku koju dobiju i stvarno onako čujemo i od nastavnika i od roditelja da tu svoju značku nekako nose baš za ponosnom i čak imaju nešto što smo im napravili, to su sve neke stvari koje smo morali da prilagodimo kako je krenula pandemija, imaju neki svoj kao pasoš. Deca mlađeg uzrasta, to su nam ono učiteljice prijavile da pitaju kao, jel ja sad kao kad idem u zaštićeno područje, jer ja moram da nosim svoj pasoš. Tako da onako vide tu svoju ulogu kao nešto što je posebno i to je stvarno i poenta tog čitavog rada. Jer samo ambasadorstvo koje stiče i ti učenici i nastavnici, i stvarno moram da pohvalim nastavnike, toliko su puni entuzijazma i motivacije i evo sad i dok traje pandemija, imamo ono stvarno uspešnu saradnju i stvarno su, mislim, za nas inspiracija. Dakle, to ambasadorstvo oni nose i dalje. I ideja je da ta saradnja koja se uspostavlja između škola koje su na lokalu i zaštićenih područja se nastavlja i dalje i da oni i dalje osmišljavaju neke aktivnosti koje će stvarno negde dovesti do toga da vi imate generacije dece koja će nekako to što je njima u njihovom neposrednom okruženju upoznati. Time što će da upoznaju, kod vas će se, ono, neminovno je da vam se stvara neka emocija. Ta emocija je neophodna da bi uopšte imali osjećaj i potrebu da nešto zaštitite. I time što će to biti generacija koja tu žive ili će ono sutra i odlučivati o nekim ono stvarima, mislim da dugoročno stvarno možemo da utičemo na to da dobijamo stvarno prave saveznike za zaštitu prirode. htela bih da iskoristim priliku i da spomenem i jedan priručnik koji smo pripremili prošle jeseni i isto ga možete preuzeti na našem sajtu. Taj priručnik se zove Otkrivamo svet sa Livadinkom Poljakov. Livadinka Poljakov je jedna mala poljska mišica koju smo osmislili sa našom saradnicom koja se zove Ljiljana Jovanović, ona je učiteljica iz Novog Sada. To je priručnik koji je namenjen svima onima koji su u kontaktu sa najmlađim uzrastom. Kao što i samo ime kaže, opet se bavimo izučavanjem prirode, ali ovog puta radi se o priručniku koji je pre svega namenjen za vaspitače i vaspitačice i za mlađe uzraste u osnovnim školama, ali opet znači, mogu i roditelji da ga koriste. Tu vam se nalazi nekoliko različitih tema. To su voda, vazduh, zemljište, hrana, moje mesto u prirodi i biodiverzitet. I kroz svaku temu imate na početku jednu simpatičnu priču koju vam upravo priča Livadinka Poljakov, tako da možete uvek to pročitati i uvesti nekako dete u samu tu temu, a onda imate puno nekih različitih aktivnosti koje su vrlo praktične, imate detaljan opis kako se pripremiti, koji je cilj, koliko traje, kako sama aktivnost se sprovodi. Uglavnom su to aktivnosti koje stvarno zahtevaju minimalno neke pripreme ili nekih dodatnih materijala. I ono što je bitno jeste da su to aktivnosti gde vi u stvari neposredno kroz učestvovanje u toj aktivnosti, dakle, dolazite do nekih zaključaka. Zato što smo i mi zaključili, ali brojne istraživanja ukazuju da se taj ekološki identitet, o kom često pričamo, najbolje upravo formira kod dece kroz igru. Jer vi negde kroz igru upoznajete nešto, upoznajete kako nešto funkcioniše i u stvari se poistovećujete kad se u tako malom uzrastu. I onda vremenom kako rastete, počinjete da postavljate pitanja gde sam tu ja, šta ja radim i negde stvarno kreirate mlade umove koji su osvešćeni u tom smislu. Preuzmite to, moja iskrena preporuka.
Bila ovo Jovana Dragić-Mej. Ove priručnike možete da nađete na sajtu WWF Adria u rubrici publikacije, da ih besplatno skinete. A inače WWF Adria sarađuje i sa Zavodom za unapređenje vaspitanja i obrazovanja i Nacionalnom asocijacijom nastavnika građanskog vaspitanja. Značaj obrazovanja za ovu važnu temu prepoznat je i na globalnom nivou, zbog čega je UNESCO odredio da ekološko obrazovanje mora da bude osnovna komponenta nastavnih planova i programa do 2025. godine.
Las anunciaron el nuevo giro empresarial. No imaginaba que mi trabajo se iba a acabar. Y los domingos de peli manta con mi mujer. Ahora los paso de cara al móvil, montada en tren. El agua, la sangre, las nubes, el viento, el día, la noche. Todo es movimiento. El agua, la sangre, las nubes, el viento, el día, la noche. Todo es movimiento. Oh, oh, oh. Para pa.
Javni uvid u izmene plana generalne regulacije Beograda održan je između 19. decembra prošle i 21. januara ove godine. Tim povodom organizacija RERI, Regulatorni institut za životnu sredinu i obnovljive izvore, i Ministarstvo prostora održali su konferenciju za novinare pod naslovom Saučešće učešću javnosti. Inače, javna sednica je zakazana za 1. februar u utorak u 8 sati. Pripremile su se civilne organizacije da dođu i da kažu svoje primedbe koje su već pripremili i predali. Međutim, poneti iskustvom od prethodne dve godine, malom broju njih će verovatno biti dozvoljeno da uđu, a naravno sve pod parolom vlada pandemije. RERI i Ministarstvo prostora ističu da je javnost onemogućena da učestvuje u izradi ovog plana. Participacija je svedena na nepoželjnu birokratsku formu. Izradu plana pratilo je kršenje elementarnih pravila urbanističkog planiranja i ukrojavanje budućeg okvira generalne regulacije sa postojećim hijerarhijski nižim okvirima detaljne regulacije. Sadašnje procedure za izradu i usvajanje dokumenta urbanističkog planiranja ne poznaju instrument profesionalne i lične odgovornosti planera i stručne kontrole, te ne ostavljaju prostor za delotvornu zaštitu javnog interesa. Mirko Popović iz RERI-a je podsjetio i na neke prethodne događaje koji su vezani za planove i za planiranje vrlo ozbiljnih stvari u Beogradu, a koje su i dalje problematične.
Plan detaljne regulacije za gondolu Ušće Kalemegdan. Nezakonito usvojen, suprotno odredbama višeg, hijerarhijski višeg planskog akta, na kraju izdata i nezakonita građevinska dozvola koju je Upravni sud poništio. Plan detaljne regulacije dela vodoizvorišta Makiš, takođe, jedan nezakonit postupak gde smo svedočili kršenju prava građana da u postupku učestvuju i nečemu što do tada nismo viđali, a to je angažovanje policijskih snaga radi sprečavanja građana da učestvuju na javnom uvidu. Plan generalne regulacije za metro, planovi detaljne regulacije za blokove na Novom Beogradu, dakle niz planova koji su izazvali snažnu reakciju građana, koja je donekle rezultat upravo toga što procedure za sprovođenje javnog uvida nisu onakve da omogućavaju da se o javnom interesu razgovara na demokratski i participativan način.
Građani Beograda imali su na raspolaganju 30 dana, što je zakonski minimum, da pogledaju i prouče ove izmene plana generalne regulacije, a tu ima 400 strana, što teksta, što fotografija, a fotografije uglavnom nisu usklađene sa tekstom, tako da morate mnogo da se skoncentrišete ako želite da budete dobro upućeni. Antonija Ćasić iz Ministarstva prostora.
Onda u okviru tih 30 dana javnost je dužna da pročita zajedno sa tekstom i sa strateškom procenom uticaja preko 400 strana, što je ono zapravo jako, jako teško izvodljivo. Uz to, nacrt plana sadrži i određene grafičke priloge. Dakle, postoji jako puno grafičkih priloga koji su svi rascepkani i koje je jako teško složiti u jednu slagalicu da bi se sagledala zapravo celokupna slika obuhvata plana i načela koje on propisuje u tim grafičkim prilozima. I oni su predstavljeni u tim nekim PDF formatima, ogromnih razmera, ogromnih veličina, koje je jako teško otvarati, jako teško manipulisati s njima. Tako da ono, na prednji računari imaju ovoj poteškoću da potpuno se sagledaju te planove. Takođe i sam sadržaj iz tekstualnog plana, na primjer saobraćaj koji je obrađen u tom planu, ne poklapa se sa grafičkim prilozima, odnosno grafički prilozi uopšte ne obrađuju, recimo, saobraćajnu infrastrukturu. Ono što je karakteristično za ovaj plan, što je zapravo i neki presedan, dakle atipičnost koja se uviđa, je to da se plan radi po nekim fazama i etapama. Trenutno je bio javni uvid za prvu fazu druge etape ovog plana. Zakon uopšte ne propisuje faznost izrade nacrta plana, odnosno nekih njegovih delova. Javnost ne zna, mi ne znamo koliko će biti tih faza i etapa, koliko će sve to trajati, tako da uopšte nismo upoznati sa dužinom trajanja tog jednog procesa. Zakon takođe propisuje mogućnost održavanja javne prezentacije, koja bi recimo javnosti znatno bolje obrazložila koje su načela ovog plana, principi, ciljevi zapravo, da jasno sagledaju te grafičke priloge u poredi sa tekstualnim delom plana, da se jasno izvuku zaključci namere tog plana, ona međutim nažalost nije održana pored te zakonske mogućnosti. Jedan od ciljeva samog plana to je da se ovaj plan, dakle PGR, uskladi sa svim planovima donesenim nakon 2016. godine. To se prvenstveno misli na planove nižeg reda koji moraju da slede odredbe ovog generalnog urbanističkog plana, a to su planovi detaljne regulacije. Ti planovi koji su usvajani od 2016. pa naovamo, pojedini planovi su bili u potpunosti u suprotnosti sa planom generalne regulacije Beograda. Dakle, i usvajanjem plana generalne regulacije potpunosti bi se oni legalizovali. Naš kolektiv Ministarstvo prostora već duže vreme radi sa brojnim građanskim inicijativama i pojedincima u smislu pružanja podrške u čitanju plana, analiziranju planskih rješenja i sastavljanju samih primedbi. Tako smo i pružili podršku brojnim inicijativama sa Novog Beograda, Zvezdare, sa Leve oblede Dunava, da oni zapravo razumiju, shvate plan i napišu primedbe. Prema našim saznanjima, poslato je jako veliki broj primedbi i jako veliki broj građana je zapravo zainteresovan da učestvuje na javnoj raspravi koja je zakazana za utorak 1. februara u 8. ujutru.
Šta još nije u redu u izmenama plana generalne regulacije Beograda? Dragomir Ristanović iz Ministarstva prostora.
Nažalost, analizom nacrta ovih izmena i dopuna, mi smo jasno zaključili i istakli u svojim primedbama da na probleme razvoja Beograda ne samo da nije odgovoreno, nego su oni produbljeni i stvoreno je plodno tlo ka razvoju novih problema. Pre svega problematično je potpuno odsustvo preispitivanja postojećih stanja. Znači od marta 2016. godine, kada je donet aktuelni plan generalne regulacije, usvojeno je približno 150 planova detaljne regulacije, hijerarhijski nižih i prostorno užih planova unutar tog obuhvata. Zakon o planiranju i izgradnji omogućava planu generalne regulacije da sve te planove unutar njegovog obuhvata stavi van snage ukoliko se proceni da oni nisu usklađeni. Usklađenost se mora vršiti od šireg ka užem nivou, od nacionalnog ka lokalnom, odnosno na našem primjeru PGR-a, od najšireg gradskog područja ka najužeg lokalnog područja, kakvi su planovi detaljne regulacije. Vrlo je indikativno da od 2016. godine do sada brojni su planovi detaljne regulacije usvojeni mimo zakonskih procedura, potpuno ignorišući, zapostavljajući zakonsku obavezu usklađivanja sa planom generalne regulacije. Vrlo indikativno da čak od tolikog broja planova niti jedan nije stavljen van snage. Međutim, koliko god je ta činjenica poražavajuća, još je situacija gora kada uzmemo u obzir da su takva planska rešenja dosledno transponovana u ovaj plan generalne regulacije. Ta su planska rešenja ucrtana u sve ove grafičke priloge. Šta imamo takvim jednim pristupom? Pa mi razvoj grada ovakvim pristupom, osim što ozakonjavamo nešto što je očigledno protivzakonito, potpuno podređujemo razvoj grada partikularnim interesima. Stvaramo plodno tlo za razvoj nekontrolisanog, stihijskog, investitorskog urbanizma na štetu ničega drugog nego javnog interesa. Problemi koji mogu uslediti ovakvim pristupom ogledavaju se u devastaciji životne sredine, u degradaciji zaštićenih spomenika kulture, u gubitku javnih prostora, u ugrožavanju mobilnosti koje je veliki problem u Beogradu i generalno uopšte u degradaciji kvaliteta života i boravka u našoj prestonici. Ono što je ozbiljniji problem od svega što sam naveo, što je već dovoljno alarmantno, jeste što se otvaraju sva vrata i omogućava se jedan prostor gde je povišen rizik za uvođenje korupcije, odnosno za povećan stepen korupcionaških aktivnosti u oblasti planiranja izgradnje.
Organizacije civilnog društva i mediji su zapravo postali neko ko obavlja posao javnih vlasti kad je u pitanju podsticanje građana na učešće. To je zadatak javnih vlasti, to je njihov posao, zato primaju platu, zato rade. Dakle, da prosto jednom progovorimo o tome, nije dužnost ni organizacija, ni medija da rade posao države. Mi ga radimo, nažalost, zato što polako državu gubimo i ona ne obavlja svoj posao. Procedure za učešće javnosti su shvaćene tako da je potrebno da se ispuni minimalna forma. Imali smo primer koji su kolege iz pokreta vezano za metro lepo oslikali, dakle kad su otišli u gradsku upravu da vide plan i shvatili da plan nije izložen tamo gde treba. To je situacija u kojoj bi odgovorna državna, odgovorna javna vlast istog trenutka prekinula postupak i rekla idemo iz početka. Da li je jedan građanin došao i nije mogao da ostvari svoje pravo ili ih je bilo 10, 20, 1000, to nema nikakve veze. Dakle, prekršena je čak i ta minimalna procedura, da se dokument izloži u onom famoznom podrumu iz autostoperskog vodiča kroz galaksiju, što se kod nas zaista i dešava, do toga da su ti planovi izloženi u elektronskom obliku koji jednostavno je ljudima nedostupan. E sad da se vratimo na pitanje gde se s pravom pitate, a kako će to sad ljudi koji nisu prosto stručni da se bave planiranjem, kako će oni da ostvare pravo. Važno je isto tako da ne izgubimo svest o tome da svako ko živi u gradu Beogradu ima pravo da učestvuje i da kaže svoje mišljenje i da postavi pitanje šta će biti sa njegovom ulicom, njegovom kućom, šta će biti kada sutra u njegovom okruženju bude podignuto 5 solitera od 10 spratova i to pravo treba da iskoristi. Kako dolazimo do toga? Mi radimo na terenu sa ljudima. Nije teško i ne košta toliko koliko košta šteta da se građani obaveste putem, pazite, sad ću da navedem neku, društvene mreže, to je besplatno. Javni servis, i to je besplatno. Isto. Mislite da ne bi bilo aktuelno, na primjer, RTS-u da organizuje javne razgovore o planu generalne regulacije grada Beograda? Ja verujem da bi. To je tema od javnog interesa. Obaveštavanje putem različitih letaka uz račun za infostan i slično. Obaveštavanje putem lepljenja postera lifleta po zgradama. Obaveštavanje šta rade mesne zajednice, šta rade predsednici saveta mesnih zajednica, šta je njihova uloga. Mi danas imamo na raspolaganju toliko kanala komunikacije da verujem da bi nas nekoliko koliko se ovde okupilo za manje od sat vremena moglo da obavesti ovoj konferenciji siguran sam nekoliko miliona ljudi širom sveta. Pa zar je moguće da to grad Beograd ne može da uradi? Zar je moguće da to javne vlasti u Srbiji ne mogu da urade? Mogu, ali očigledno je da neće. Meni je iz ovoga što smo mi pročitali, iz materijala koji smo dobili jasno da neće, jer ne žele da javnost sazna kakav planski okvir se nudi gradu Beogradu, a ostavljam minimuma uverenja da ih je sramota zbog toga što rade. Minimuma. Makar bi to bio neki početak, da makar ljudi koji rade u institucijama i koji rade na izradi ovih planova, izveštaj o strateškoj proceni uticaja, makar da osete stid i sramotu što nisu u službi javnog interesa, trebalo bi da budu.
RERI i Ministarstvo prostora pozivaju da se postupak izrade plana generalne regulacije ponovi, da se obezbedi učešće javnosti u skladu sa važećim propisima i pozivaju stručnu javnost, civilno društvo i građane da ovaj zahtev podrže. Dakle, javna sednica je u utorak u 8 ujutru. Blok 70, zajednička akcija za naš Kej, Savski nasip, za zeleniji i uređeniji blok 44, blok 45 akcija. Ova udruženja pozivaju građane da dođu u utorak u 7:30 ispred gradske uprave u ulici Kraljice Marije da još jednom gradskim čelnicima i institucijama kažu šta misle o predlogu plana, a to je ne damo zelene površine Beograda i ne želimo dalju stambenu gradnju u blokovima. Tamo će biti i predstavnici udruženja Bela Čaplja za odbranu bare Reva, koja se opet u ovom planu vidi kao privredna zona. I u Novom Sadu se potpisuju primedbe na nacrt generalnog urbanističkog plana. U odnosu na Beograđane, Novosađani imaju 10 dana više za javni uvid. A danas u 16 sati na Terazijama protest za bezopasan vazduh, četvrti po redu, sa zahtevom da se uvede alarm u slučaju prekoračenja zvaničnih vrednosti, kao i da se počne sa edukacijom i obaveštavanjem stanovništva o štetnosti zagađenja vazduha. Još jedan skup i jedan protest u selu Laznica. Ne damo homolje danas u 14 sati zbog namere da se otvori rudnik zlata, gde bi bilo i tretiranja štetnim hemikalijama, na primjer cijanidom.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Eko.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolačeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
U januaru slavimo Dan Madlenijanuma, a u februaru igramo hit predstave poslednjih 5 godina, Veliki Gatsby, Koferče, Grand Hotel, Felix i Doris, Vesela Udovica, Gospođica Julija, da krenemo iz početka, i musical Jadnici, ponovo na našoj sceni, Madlenijanum, večito mlad.
Ja sam odaš po žici, Bog odavno zna, ja sam raza pet između jave.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće Ivan Karl, sekretar za kulturu grada Beograda.
Gošća emisije Čekajući vetar ovoga jutra je Milica Ranković iz Društva za zaštitu životinja i podizanja građanske svesti Fenix. Milice, dobro jutro. Hvala vam mnogo što ste ovde. Pričamo ponovo o napuštenim ljubimcima. Nećemo da kažemo lutalicama, zovu ih i lutalicama, i kerovima, i džukelama, posebno kada se nešto ružno dogodi, a u stvari ljudi su krivi i nikako to da shvatimo, i uporno je sve više i više napuštenih životinja po ulicama. One ne mogu toliko dugo da žive i da se razmnožavaju na ulici, dakle uvek je novi broj onih koji su izbačene.
Jeste. Prvo da taj termin naglasim, nikako se ne mogu zvati lutalicama, jer to nije psima u karakteru da lutaju, nego jednostavno oni su tu gde su, idu u potrezi za hranom, ako nemaju hrane na toj lokaciji na kojoj su. Svi psi na ulici su napušteni psi, to su bili nečiji psi. Razmnožavanja na ulicama Beograda nema. To posebno hoću da naglasim zato što postoje neka mišljenja da ima, ali nema, jer je Veterina Beograd sterilisala do sada ne znam koliko hiljada pasa i svake godine ih steriliše svakog ko se zatekne slučajno na ulici nesterilisan. Problem je u tome što se mnogo izbacuju psi. Da nema izbacivanja, mi bi do sada problem rešili. Znači, toliko koliko ih je sterilisano bi ostalo na ulici neko vreme, jer psi na ulici ne žive dugo. Žive 2 do 3 godine. Znači da bi mi imali za 5 godina rešen problem da nema izbacivanja. Ali pošto naši građani stalno izbacuju, onda... E sad, zašto izbacuju? Ima više uzroka, obično se navodi finansijski, što nije tačno. U stvari se radi o nerazmišljanju pre nego što se pas uzme, pa onda kad se uzme, onda se zaključi da to ne možemo da postignemo, to je previše obaveza, škola, posao i tako već šta sve ko ima. I šta ćemo napolje? I eto njega napolju i tu je problem. Ja bih zamolila naravno to da se razmisli pre nego što se uzme životinja, bilo kuca, bilo maca, šta god, da se jednostavno lepo razmisli, čak i na papir da se stavi da li se to može finansijski i vremenski. jer ja mislim da ljudi mnogo više, odnosno znam, ne da samo razmišljam o tome, nego jasno mi je, razmišljaju više kad kupuju mašinu za veš ili kola, već da ne govorimo, nego psa. Tako da, to je to. A kad se nađu na ulici, onda su oni izgubljeni, uplašeni, ne znaju šta će, gde će i tako. To je ona grupacija koja se nije snašla, ona uglavnom i strada. Ona grupacija koja se snađe, koja ima nekog svog staratelja, znači ljude koji brinu o njima, koji hrane, prave sklonište, neku kućicu stave ili tako nešto, ti psi mogu da prežive i malo duže. I to su dobroćudni psi koji su prošli program. Program kontrole i stabilizacije populacije napuštenih životinja koji sprovodi grad Beograd, a veterina Beograd ga sprovodi na terenu uz pomoć staratelja, podrazumeva sterilizaciju, vakcinaciju, čipovanje, čišćenje od parazita i povratak na lokaciju. I tu znači imamo pse koji su prošli program, dobroćudni su jer se radi provera na agresivnost, i koji su na ulici.
Ja mogu iz proverenih, pouzdanih izvora da kažem da su takvi psi prava blagodat. Ja sam recimo našla jednog takvog psa, u stvari nisam ga ja našla, našla ga je moj sin, ali sada evo već mesec dana, već 8 meseci je sa nama i svi ga obožavamo. On je recimo taj primer sa lokacije.
Jeste, i vraćen.
Sterilisan, vraćen na lokaciju, vraćen, onda on jadan tako lutao i onda je dolutao do nas, na moju ogromnu sreću. Kako mi možemo sada bar malo da olakšamo napuštenim životinjama na ulici, posebno recimo ovih dana kada je bio minus, oni su jadni bili na snegu, hladno im je, kažu da mačke umeju da uđu ispod haube, da budu da povređene kad krene auto, ili psi koji su ispod auta, a vlasnik auta kreće, ne primeti da je pas ispod.
Da, to je nezgodno. Kad je pas u pitanju, on ako je baš zaspao, to je teško. Trebalo bi pogledati malo ispod kola ili tako i lupiti o haubu pa da maca ode. Tu je problem sa malim mačićima, oni se preplaše i ućute se i onako ostanu tu, i sad ako kola krenu ili ne znam, ako se čuje slučajno da mjauču, da se onda izvade. Sad to jeste malo jedna procedura, ali potrebno je svakako to uraditi. Ja bih htjela da podsjetim sugrađane, pošto verujem da oni to znaju, da ih eto samo podsjetim, da otvore vrata svojih zgrada, prozore svojih podruma, da stave činijicu sa hranom, sa vodom, da pomognu kucama, macama i pticama da postave neku hranilicu. Oni su naši sugrađani, oni žive u ovom gradu zajedno sa nama i treba im pomoći. I ovo što kažem odnosi se na one ljude koji nisu baš veliki ljubitelji, jer oni koji jesu, oni sami to već znaju i rade. Ovo se odnosi na one druge, da budu malo tolerantniji, da im ne smeta svaka dlaka i da im ne smeta svaka neka kućica negde postavljena, jer jednostavno zašto bi im smetala? Nema razloga da im smeta. To je za nekoga život.
A kad pričamo o ozbiljnosti, mnogi ljudi koji imaju pse misle da nije prirodno da ih sterilišu i onda ih i pare, ne bave se odgajanjem, nego eto tako poklanjaju ili čak neki i prodaju. Dozvoljeno je sad umjesto dve ženke imati tri ženke, tako da možeš da imaš i privatnu odgajivačnicu koja nije registrovana, a u stvari jeste to ako ti prodaješ te kučiće, i onda se to tako, tako na veliko što proda, što da, i opet se stvara armija novih napuštenih kučića na ulicama.
Jest. To je veliki problem. Tu ima puno predrasuda. Prvo, oko sterilizacije postoje predrasude, to jedno leglo i tako, to nema, ne postoji ni jedna studija naučna koja to dokazuje. Niti ima potrebe praviti to leglo, ne znam zašto se to radi, ali od tog legla nastane problem kad se radi o ljudima koji ne znaju. A oni drugi koji znaju, oni u stvari prodaju te pse i prave se ludi, prodaju ih. Ako su uspeli, dobro, ako nisu uspeli, ta legla završavaju na ulici, ostavljena, napuštena, bačena u kontejner ili pored njega, potpuno bez i malo odgovornosti, bez i malo savesti. Ja ne znam zašto država se malo više ne pozabavi time i oporezuje, na primjer, te ljude koji se bave prodajom pasa, izigravajući da su to neki kao, eto, njihovi ljubimci. Na u stvari, dobro, koliko su ljubimci, to je pitanje, ali ih prodaju. Mislim, jednostavno ne vidim razlog zašto bi se to dozvolilo, ali to se dozvoljava. Ta kućna legla. Šta da kažemo, ima malo registrovanih odgajivačnica, a ove neregistrovane su, mi ih zovemo štanceri, te ljude, zato što oni u stvari baš to i rade, štancuju pare besomučno te svoje jadne, nazove ljubimce, dok mogu da se pare, posle i njih izbace i to je jedan zatvoreni krug koji može da prekine samo država.
Većina ljudi ne zna da je zakonski regulisano i zabranjeno izbacivanje ljubimce.
Jeste, da, da, napuštanje je zabranjeno i to, da, mnogi ne znaju zato što vide da je onoliko napuštenih pasa i pitaju se kako to, ali pošto ih je toliko, znači nema veze, to oni su tu. U zakonu o dobrobiti životinja piše o tome, svaka gradska odluka takođe piše o tome. Znači imamo zakonsku regulativu koja je dobra i zašto je ne bi sprovodili? Ali je ne sprovodimo i tu je problem.
Jer a ne plaše se, recimo, neko je našao kuće koji ima čip, očito je čip, našao i broj telefona vlasnika i srećan pozvao vlasnika da javi da je našao, da je vlasnik rekao pa ja da sam hteo da kuća ostane kod mene, ostalo bi, ja i ne želim da kuća bude kod mene. Da. Dakle, taj ne zna da može da bude kažnjen ili možda zna da neće biti kažnjen pa baš ga briga.
Da, može bude i jedno i drugo. Ako ne zna, to ga mnogo ne štiti, jer tu se vidi njegova odgovornost, ali kako god znao, ne znao, on bi vrlo brzo saznao kad bi neko bio kažnjen, kad bi on bio kažnjen. Ali jednostavno, tu se ništa ne radi na tu temu. Tako da je to prepušteno, potpuno prepušteno ličnoj odgovornosti, savesti pojedinca, hoće li brinuti o svom psu ili neće. Ili će u nekom momentu kad mu dođe da ga izbaci.
Da, društvene mreže su pune.
Pune, jeste, oglasa.
Ljudi koji pokušavaju da pomognu napuštenim životinjama, ali njih je toliko da samo može srce da nas boli.
Jeste, jer to se pretvara, ima jako mnogo ljudi, ima azila. U Beogradu ima puno azila, na primer, koji su puni. Znači, ništa to ne vredi, kao da ih nema. Oni su puni, jako malo udomljavanja iz njih, mislim, ne znam, ne mogu kažem, možemo da pitamo neke od kolega, ali, znači, to je jedan moment. Drugi su ti staratelji koji prime u svoju kuću pse napuštene do udomljenja, onda ih udomljavaju, pokušavaju na kraju kad ne uspeju, ti psi ostaju kod njih, znači ispadaju njihovi. A priliv je stalni. Znači, stalni je problem.
Da, apelujemo na one koji imaju malo više svesti da utiču na druge.
Da, apelujemo na sugrađane da sterilišu. Eto, ja ne mogu da shvatim to da neko može da kaže to nije prirodno, a onda mu je prirodno da izbaci leglo. To mu je prirodno, a ovo mu nije bilo prirodno. Mislim, ljudskom licemerju nema kraja. Znači, to je ono što svako od nas može da učini, da steriliše svog psa. To je već ogromna pomoć gradu, prvo tom psu, a onda i gradu na rešavanju problema napuštenih životinja.
Milice, hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Milica Ranković iz Udruženja Feniks bila je gošća emisije Čekajući vetar. I ovo je kraj današnjeg izdanja. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.